Gepliyer Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 bilen keselen we virusyň ýokuşyn bolmagy guman edilýän hastalar üçin karantin ýerlerinde medisini işgärleriniň ýetmezçiligi ýüze çykýar. Lokmanlaryň arasynda ölüm derejesi ýokurlanýar. Lokmanlar şepaat uýalary we arasçylyk işgärleri karantinde işlemäge mezbur edilýär. Bu arada Azadlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary hem çeşmeleri habar berýärler. Ýurdun häkimetleri gysga wagtyň içinde iladyň köpçülük ýerlerini sevda merkezlerine, bazarlara, hizmet ve güvence detkalarına varmağına değişli, öngörülü ve şedilmedik çeklendirmeleri girizdi. Devlet işgərlerini din çalışı verdi. İlata şahsi rastatçılığın hem keselerden korunma için maska dağınmağın zirurluğu var adı duyduruş verdi. Ama yurtta COVID-19'un bulmağının ehtimallığını resmi taydan inkar ediyar. Sağlığı Saklayış Ministerliği maska dağınmak yali çareleri ilatı hovadaki tozan bölücüklerinden korunmak maksadı bilen düşündürüyar. Lokmanlar Türkmenistan'da koronavirus virustan yoğulyar. 22-nji ýylda azatlygyň habarçylary ýene bir lokmanyň ýoğulanlygyny onuň Daşogoz vilayatynyň Köýnörgen şäheriniň kasahanalarynyň birinde işleýänligini habar berdiler. Lokmanyň ýaşy 40-dan geçipdi. Azatlyk ölen lokmanyň adyny we tahkyk iş ýerini çap etmekden saklanýar. Türkmenistanda COVID-19 bilen keselen we virusyň ýokuşyny bolmagy guman edilen hastalar üçin karantin ýerlerinde lokmançylyk iş ýerleriniň ýetmezçiligi ýete duýulýar. Habarçylarymyz Mary vilayatyndaky käbir karantin zoologlarynyň nire dediğini anıklamağı başardılar. Olar Mari şehirinde yol ötün etrafında Murgap, Sakırçağı, Türkmengala ve Vekil Bazar etraplarında şehirde regionun ehli yokunç keseliler hastahanalarında yerleşer. Bayramaldaki habarçımız yerli lokmanların ören ağır şertlerde işleyenliğini, hastaları becerme için olarda zerur encamların hem dermanların yoktuğunu, Olaryň karantin zoologlaryny işleýän ýerlerinde hatda kadaly iýmitlenmeýänligini habar berdi. Lokmanlar karantin zoologlaryna iýberilýär, lokmanlar ýetmezçilik eder, lokmanlar ölýärler. Tanış lokmanlar çilim arak iýmit iýbermegi bir-birinden haýyş ederler. Virusa garşy dermanlar berilmeýär, kadaly iýmit ýok. Olar halys gözünden gaçýarlar, aňyrçak derejede agyr işleýärler. Adamlara näde kömek berjekdiklerini bilmeýärler. Derman firişdeleriniň ýetmezçilik edýänligini, enjamlaryň ýokdugyny aýdýar. Dip Bayramalda habarçymyz söhbetde şolan lokmanlaryna salgylanyp 22-nji ýylda habar berdi. Lokmanlar kyn iş şertlerinden başga da karantindäki ýagdaýlar sebäpli ruhy taýdan agyr ýagdaýda işlemäge mezbur bolýarlar. Bizde adamlaryň ölmegine syn etmekden başga alaç galmaýar. Käbir şepaat uýalary alaçsyzlykdan ruhy taýdan erbet bolýarlar. Her gün köp adam ölýär, jesetleri örtme üçin silafan ýeterlik däl we onuň ýerine köne düşek örtkülerini ulanýarlar dip Azatlyk bilen adyryň eferde almazlygyny soran lokmandyryň biri aýtdy. Onuň söýlerine görä käbirler karantinden gaçmagy tinançarlar. Ýöne karantinler kanuny goraýjy daralar tarapyndan goralýar. Käbirleri ol ýerden gaçmak isleýärler, emma daş töwereginde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri gözegçilik edýärler. İň agyr hastalar aýratyn saklanýar, eşidilmeýän ýerlerde aýratyn otaklar bar, esasy dermanlar ýok. Hatda garandaşlary hastalara derman berip bilmeýärler, sebäbi köplenç olar öz ýakynlarynyň nire dediginiň bilmeýärler. Dip habarçymyz Lukmany salgylanyp gurrun berdi. Azatlygyň habarçylary Mary şäheriniň tiz kömek we Niyazov köçesinde yerleşen şehir keselhanasında hastaları kavul etmeyendiklerini haber verdiler. Azatlığı 21. yıl gecesinde olup geçen vakaların birinin çekmecekleri məlum oldu. Düğün çak bilen 38 yaşlarındaki bir yigit şehirdeki tiz kömek uloğuna yüz tuttu. Ol öz uloğunda gelipti. Kızgınlığın bağırdığını etti. Onu derrev yol ötüne iyi verdiler. Telefonunu elinden aldılar. Gece 12 tövrüğünde de. Ol 2 saatten son nehildir bir yağdaydı. Karındaşlarına can edip bu yerden onu alıp gitmeklerini soradı. Ona derman verilip ol özünü erbet duyuptur. Ol maşinini satmağı, pul tapmağı ve tölep şol yerden alınıp gidilmeğini soradı. Bu karındaşlarının ondan en son keşten zaadı de. Yerden saat 4'te kimdir biri onun telefonunu işledip can ediptir ve ölünlüğünü aydıp cesedinin alınıp gidilmegini soraptır. Ol şol gün alınıp gidildi we öýlen jaýlandy diýip Bayramalda habarçymyz bolan wakanyň şaýatlaryna salgylanyp habar berdi. Häzirki wagtda Marada restoranlar we gözellik salonlary ýapylýar, bazarlarda diňe iýmit bölümleri işleýär, toýlar diňe sanly adamyň gatnaşmagynda aýdymsaz tans edilmezden geçirilmeli edilipdir. Taglyk iş ýerleri Aşgabatda da karantinlerde işleme üçin iberliýär. Paýtagtdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä, Aşgabatda saglyk edaralarynyň iş ýerleri 2 hepdelik karantin zonasyna gitmäge mejbur bolýarlar. Bu döwürde lukmanlar, şepaýat uýalary we arasatçylyk ýardym berji iş ýerleri şol ýerden çykman işlemäge borçly edilýärler. Azatlyk radiosu soňky bir näçe günüň içinde Aşgabatda Öň Polimex kompaniýasynyň ýetirilginde bolan ofis binalarındaki karantin zonasına işe verilen medisini işarlarının adlarını ve oların işleyen yerlerini bilyar ema ağzamaktan saklanyar. Şu ayın başında azatlığın aşkabattaki habarçıları Polimex kampanyasının önkü ofisinde karantin zonasının açılanlığı varada haber verilir. Sonra payitahtın bücret uğramalarının işarlarının arasında bu karantinde işleme için işe alınyanlığını haber verdiler. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta koronavirüs filan kesilenlerin yekecesinin de hataba alınmanlığını aýtmaklaryny dowam etdirýärler. Şol bir wagtda keseliň ýaýramagynyň öňüni almak goýunça çäreleriniň arasynda ýylatyň maska dakynmagyny talap edýärler. Bu arada resmi duýduruş indi milli mobil operatorlaryň öz müşterilerini berýän habarlary arkaly hem ugradylýar. 21-nji ýylda Aşgabatda mobil telefon ulanjylaryna gowşan bildirişde Ağzı ve burnu yapyan lokmançılık maskalarını ulanmak ve hova şertlerinin adam bedenine yakımsız tesirlerinin önünü almak maslahat veriliyor. Mundan öň Türkmenistanyň Saglygy goraýş ministrligi ýurdun raýatlaryny döne habarda şonda näme saglygyň ýüze çykmagy howadaky tozan biolojiklerini köpelmegi sebäpli howa faktorlarynyň tebigi egzogen täsiri bilen baglanşykly diýilip düşündirilipdi.